зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ке слушате. Договорите во четири очи го зголемуваат ризикот од корупција, велат експерти по донесувањето на законот за автопати без тендер. Секое одолговлекување на почетокот на преговорите за членство на Македонија и Албанија во Унијата носи ризик за разни странски влијанија, кои сака да се уфајди од бугарското вето и балканските кавги. Анализираме дали потопи како што има во Западна Европа ќе има се почесто и како да ги спречиме последиците од климатските промени.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. Законот за изградба на автопати без тендер со американско-турскиот конзорциум Бехтел-Јенка, кој собранието го донесе пред неколку дена, предизвика многу реакции во јавноста, особено околу тоа колку сме сериозни во борбата против корупцијата. Секој договор што го склучила државата во четири очи во изминатите 30 години, почнувајќи од Докта, па завршувајќи со кинеските автопати, бил на штета на Македонија, подсетува поранешната антикорупционерка Вања Михајлова. Прилогот го подготви Сергеј Стојанчов.
Законот за изградба на автопати без тендер со американско-турскиот конзорциум Бехтел-Јенка, кој собранието го донесе пред неколку дена, го отвора прашањето колку ние како земја сме заинтересирани за борба против корупцијата, односно за превенција на корупцијата и секако дека ќе има одраз во меѓународните извештаи за земјава, вели антикорупционерката Вања Михајлова.
Главните принципи на јавните набавки се ефикасност, а транспарентност и конкуренција. Кога е конкуренцијата, секогаш имате ефикасност, имате трансварентност и секогаш добивате подобра понуда за помалку пари. Во случај, ние уствари не знаеме ни колку ќе кошта, ни кои се критериумите, ни кои се условите. Апсолутно ништо. И вие да склучите меморандум или договор или закон, по кој што ни еден од овие критериуми не ви е познат, значи се подпишува на слепо, тоа зборува мене за една неодговорност. Апсолутно, како се трошат народните пари?
Михајлова подсетува дека секој договор што го склучила државата во четири очи во изминатите 30 години, почнувајќи од Окта, завршувајќи со кинеските автопати, бил на штета на Македонија. Собранието на 15 јули по скратена постапка го донесе законот за утврдување на јавен интерес за номинирање стратешки партнер за имплементација на проект за изградба на инфраструктурниот коридор 8, делница Тетово-Гостивар-Букојчани и проектот за автопатот Требеништа-Струга-Ќафасан и коридорот 10 делница на автопатот Прилеп-Битола. Законот беше донесен со 55 гласови за и ниту еден против или воздржан. Опозицијската ВМРО-ДПМН имаше одредени забелешки, но не гласаше против. Законот предвидува директни преговори за изградба на автопатите по принципот клучна рака, од физибилити студија проект до целосна изградба. Во владата постојано повторуваат дека овој начин на изградба ќе ги даде најбрзите и најоптимални резултати. Антикорупцијската комисија побара од председателот Стево Пендаровски да не го подпишува указот за прогласување на законот и најави дека доколку го подпише, ќе го даде на Уставен суд. Председателот Пендаровски завчера го подпиша законот, образложувајќи дека тој е донесен со потребното мнозинство и притоа ниту еден пратеник или пратеничка група не гласале против. Бехтел е најголемиот американски контрактор по приходи, додека глобално се трети. Имаат 54.000 вработени во речиси 40 земји. Градат големи инфраструктурни проекти ширум светот, а во регионот градеа автопати кои ги следаа низа контраверзии.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Секое одолговлекување на почетокот на преговорите за членство на Македонија и Албанија во Европската Унија носи ризик за разни странски влијанија. Дел од аналитичарите во Македонија сметаат дека некој ќе се обиде да искористи ситуацијата во своја полза. Кога во еден регион има спорови како тој меѓу Бугарија и Македонија или билатерални несогласувања, сите сакаат да ги искористат и да се офајдат на туѓ грб, вели професорот Башким Селмани. Со него разговараше Емил Златков.
Професоре Селмани, по ветото на Бугарија за почеток на пристапните преговори на Европската Унија и Македонија слушаме коментари дека и некои од големите сили, особено Русија, има удел во оставањето на тоа вето или барем дека ќе се обиде да го искористи во своја полза гледано од аспект на незините политички интереси.
Секој тогаш во секој спорови кога има, влијанието на секој страни е поголемо. Значи секој во туѓ грб сака да заработува. Значи ние како држава, како политика сега зависи како ќе играме. Дали ќе дава простор на повеќе страни или само да ги собере силите и да изнаоѓа решение. Од грчкиот спор, гледан во политичка мисла, не научивме како што треба. Од внатрешните проблеми што ги има Македонија, имаат и големите страни повеќе влијание и тоа има, се видуваат.
Каква корист конкретно може да има Русија од целата ситуација поврзана со бугарското ведро за Македонија?
Секогаш Русија е многу внимателна и јавно не дава влијание да ви ги мене дека може да ги видиме како граѓани. Тоа има. Секој спор мислам дека што се оспорува, влијанието е големо.
Дел од анализите покажуваат дека актуалната состојба во регионот, особено поврзана со корупцијата, но и другите проблеми, им одговара на големите сили, особено Русија и Кина, да го шират своето влијание. Значи Софија има корупција и владина криза, Скопје го има ветото од Бугарија, Косово и Србија го закочија диалогот. Колку тоа оди во прилог на истокот наспроти ориентацијата на регионот кон запад?
Јас се согласувам, бидејќи корупцијата на Балканот се знае дека е голема, ама ипак Бугарија е многу напредена, бидејќи влезена на Европска унија и на некој начин се бори против корупцијата и има успех. А од друга страна, Русија има посебни специјалисти, да кажувам, како во безбедноста, во економијата, во дипломатија и во политики, бидејќи таквите слабости на секоја држава знае да ги користи на најдобар начин.
Сите фактори во Македонија велат дека државата мора да оди напред. Кој е решението?
Граѓаните имаат посебен надеж за Европска унија. Истото го декларираат и владите. А фактички реалната состојба е поинаква од ова што ние сакам. Значи, ние може да се бориме, да се наоѓаме во глобалниот интерес, а не глобалниот интерес да ни направи нас жртва и колатерална штета.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Битола бројките на заразани од коронавирусот се намалени на неколку активни случаи и само неколкумина позитивни во дневната болница. На инфективното оделение зголемен е бројот од пациенти кои се хоспитализирани со вообичаените летни инфекции. Сепак со постковид пациенти се наполнија интерното, нервното и психијатриското оделение. Дел од нив се соочуваат со срцеви проблеми, но и психички поради стресот претрпен од коронавирусот. Сликата од Битола ни ја пренесува нашата дописничка Жанета Здравковска.
Се празни инфективното оделение во Битолската болница, но со постковид пациенти се наполна интерното, нервното и психијатриското оделение. Дел од нив се соочуваат со психички проблеми поради страф и стрес претрпени од коронавирусот, страф од смртта што ја предизвикува заразата и амбиентот со вести од црна хроника во кој сите граѓани живеа со месеци. Најголем притисок има во психијатриското оделение, каде покрај останатите проблеми пациентите се соочуваат и со акутна деменција.
Бидејќи после оваа пандемија очекувано е да се појават обично анксиозните состојби, паничните напади и слична патологија, која што се јавува како последица од целокупната ситуација, но и постковид состојби од аспект на психотични расстройства и акутни дементни состојби. Се соочивме со нешто кое што е непознато. Ние како луѓе требаше да се навикнеме да функционираме по одредени правила кои што не ни беа по волја. Следеше периодот на изолација и е очекувано ова што се случува и тек допрва ќе се случува од аспект на психолошки и психички расстройства.
Рече Бидијана Гагачовска, директор на клиничката болница од Битола, која е и специјалист психијатар. Во Битола бројките на заразени од коронавирус се намалени на неколку активни случаи и само неколкумина позитивни во дневна болница. Додека оделението е празно и нема ковид пациенти, менеджментот го користи овој период за да ги подобри условите за престој. Со донација од јавното предпријатие Водовод од Битола се реновираат тоалетите. Оваа фирма донираше 1,2 милиони денари лани за да се постави водоводната инфраструктура за модуларните болници во Битола, а директорот лично донира и клима уред за интерното одделение.
Како пациент во ковид болницата, големото гостопринство од страна на докторите, имам барање за уште една донација, значи побарање од интерно одделение клима, дали може да донираме. Јас, како задоволен пациент, сакам да ја донирам, ќе донирам од моје лично име.
Рече Горан Козаров, директор на ЈП Водовод од Битола. Доколку има потреба од нови хоспитализации на пациенти со коронавирус, тие ќе се примат прво во модуларните болници во Битола, а менеджментот се обидува да изнајде средства за да го реновира инфективното одделение. Тоа е засебна зграда во склоп на клиничката болница, изградена во 1972 година и не реновирана половина век, но со довод за кислород.
Административните подготовки привршуваат преку средствата кои што ги добивме од Министерството за локална самоуправа со цел изработување на архитектонски проект за целосна реконструкција и реновирање на градата на инфективното одделение. Заедно со Министерот за здравство веќе по долг период и преку бизнис секторот е започната една иницијатива за собирање на средства за целосна, тој е проект за целосна реконструкција на инфективното одделение, но како што знаеме, тоа е подолготрајна работа и зема подолго време за да се санира сета онаа состојба.
Рече Гагачовска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, екстремните врнежи од дожд што предизвикаа смртоносни поплави низ Западна Европа беа толку алармантни што многумина се прашуваат дали вината за невремето треба да им се префрли на климатските промени. Иако истражувачите со децении предвидуваа временски нарушувања од климатските промени, некои велат дека сепак ги изненадила брзината со која се случуваат ваквите крајности. Прилог на Гоце Атанасов.
Научниците веќе долго време велат дека климатските промени ќе доведат до поголеми врнежи од дожд. Но утврдувањето на нивната улога во минатонеделните катастрофални врнежи, според експертите, ќе трае најмалку неколку недели. Поплави секогаш се случуваат и тие се како случајни настани, како тркалање коцки. Но ние ги смиривме условите за тркалање коцки, рече Ралф Туми, климатски научник од Империјал коледжот во Лондон. Минатонеделниот потоп шокираше многумина. Германската канцеларка Ангела Меркел ги нарече поплавите катастрофа и вети дека државата ќе им помогне на погодените во овие тешки и страшни времиња. Општо земено, зголемувањето на просечната глобална температура, сега околу 1,2 целзиусови степени над прединдустријскиот просек, ги прави пообилни врнежите од дожд, велат научниците. Потоплиот воздух држи повеќе влага, што значи дека на крајот ќе се испушти повеќе вода. Кога ги имаме овие обилни врнежи од дожд, тогаш атмосферата е скоро како сунгер. Стискаш сунгер и водата истекува, вели Јоханес Квас, професор по теоретска метеорологија на Универзитетот во Лајпциг. Зголемувањето на просечната глобална температура од 1 степен го зголемува капацитетот на атмосферата да држи вода за 7%, велат климатските научници, зголемувајќи ја можноста за настани со големи врнежи од дожд. Другите фактори, вклучително и локалната географија и воздушниот притисок, исто така одредуваат како се засегнати специфичните области. Герт Јан Ван Олденборг од Светската организација за атмосфера, меѓународна научна мрежа која анализира како климатските промени можат да придонесат за специфични временски настани, вели дека очекува да поминат неколку недели за да се утврди врската помеѓу дождовите и климатските промени. Брзи сме, но не сме и толку брзи, вели тој. Првите наблюдувања покажуваат дека дождовите може би биле предизвикани од повеќедневниот низок притисок над Западна Европа, при што тој бил блокиран да се движи на исток и север. Поплавите следуваа само неколку недели откако во рекордниот топлотен брат загинаа стотици луѓе во Канада и Соединетите држави. Научниците сметаат дека ваквата екстремна топлина е практично невозможна без климатските промени. Европа исто така беше невообичаено жешка. Финската престолнина Хелсинки, например, го забележа најтоплиот јуни од 1844 година. Врнежите пак ги уриваат рекордите. Иако истражувачите со децении предвидуваат временски нарушувања од климатските промени, некој велат дека сепак ги изненадила брзината со која се случуваат ваквите крајности. Други пак вела дека врнежите не биле толку изненадувачки, но дека големиот број на жртви сугерира дека областите немаат ефективни системи за предупредување и евакуација. Врнежите од дожд не се еднакви на катастрофа. Оно што на вистина вознемирува е бројот на жртвите. Тоа е повик за будење, вели Туми.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.